Det her er Enhedslistens valgcast. Velkommen til.
Hej alle sammen. Har jeg lyd her? Der er lyd her. Hej alle sammen. Velkommen i tørværet, har jeg lyst til at sige. Det vi skal nu, det er, at vi skal optage en live version af Enhedslistens podcast Listen. Og det vi skal snakke om, det er ungdommens udfordringer. Og til det, der har jeg, er jeg så heldig at have et panel heroppe til at snakke om det. Og I får lige lov til at præsentere jer selv, men jeg kan jo sige, at jeg hedder Rosa Lund, og jeg sidder i Folketinget for Enhedslisten.
Jeg hedder Henda, og jeg er studerende. Jeg er ikke politiker eller ekspert eller noget, så jeg er rigtig beæret over at blive inviteret her til at få en lille god debat.
Hej, jeg hedder Frederik. Jeg kommer fra den grønne studenterbevægelse.
Jeg hedder Martin, og om 2 uger, så bliver jeg student. Og når jeg bliver student, så overtager jeg formandsposten i Danske Gymnasieelevers Sammenslutning, så vi kæmper for gymnasieelevernes rettigheder og for gode vilkår på vores uddannelser.
Flot. Jeg har også faktisk engang været formand for DGS, men jeg vil ikke sige, hvad årstal det var, for så afslører jeg også, hvor gammel jeg er. Men måske skal vi bare starte herover med dig. Så hvad tænker du er sådan de største udfordringer, som vi står overfor, eller måske som man står overfor nu som gymnasieelev?
Jo, man har stået overfor for udfordringen med kvaliteten, og det skyldes en stor ting, og det skyldes, at der er skåret ind til benet, og så har vi skåret en lille smule mere bagefter. Man har taget 2% hver eneste år, og det har betydet, at kvaliteten daler. Lærerne de forsvinder, og der er ikke mere tid til feedback fra eleverne. Så det er den store udfordring, vi står overfor, og der skal bare nogle penge tilbage.
Der skal nogle penge tilbage. Vil det løse det hele, tror du, hvis vi bare kom, hvis vi nu som led i sådan en drømmeverden? Ikke? Nu er der jo kommet et nyt flertal, men vi skal jo lige se, ja, hvor det bærer hen af. Det bliver der jo forhandlet om lige nu. Så hvis der bare kom en stor pose penge til gymnasierne, så ville udfordringerne være løst?
Nej, det var forhåbentlig ikke det, der kom til udtryk. Men den allerstørste problematik er, at når man siger, at man tager en masse penge fra gymnasierne, så betyder det, at der bliver taget nogle beslutninger ud på institutionerne. Og de beslutninger har desværre været, at man skal skære i antallet af lærere, fordi at det er der, hvor man kan trække en masse penge. Det er ved at tage noget af deres forberedelsestid. Så hvis man putter nogle flere penge tilbage, så vil man ansætte nogle nye lærere. Man vil måske kunne sænke antallet af elever i klasserne, så vi fik mere tid til den enkelte elev, og lærerne vil have tid til at kunne møde eleverne, kunne se eleverne, men også have tid til at give dem noget feedback. Men der er mange andre udfordringer at tage fat i. Der er et karakterræs, som er fuldstændig ude af kontrol. Der er en lov mod dobbelt uddannelse. Og vi siger jo, at uddannelse er godt. Dobbelt uddannelse, det er dobbelt så godt.
Jamen, det synes jeg virkelig er en god pointe. Altså det der med, vi har jo altid snakket om uddannelse, som er noget, en rigtig god ting. Det der er sådan en bred politisk enighed om, så er det underligt, at det er sådan en dårlig ting, hvis man har for meget af det. Det synes jeg er en rigtig god pointe. Hvad tænker du, Frederik?
Altså i forhold til uddannelse?
I forhold til de udfordringer, vi står overfor.
Okay.
Du kan jo sådan set byde ind med det.
Ja,
du,
jeg kommer jo fra den grønne studenterbevægelse, og vi ser jo selvfølgelig klimakrisen som vores største udfordring. Men i forlængelse af klimakrisen ser jeg også opsplittelse som en rigtig stor udfordring i forhold til at løse klimakrisen. På højrefløjen, der har vi neoliberalismen, som vil gøre os alle sammen til nogle små egotripper. På venstrefløjen, der har vi identitetspolitik, som opdeler os alle sammen i nogle forskellige grupper, der alle sammen skal kæmpe mod hinanden. Men i virkeligheden skal vi jo begynde at samle os. Vi begynder at samle os faktisk med klassekamp, fordi kun gennem klassekamp kan vi løse klimakrisen, og kun gennem at samle os, kan vi løse klimakrisen. Så mit svar på at løse klimakrisen, det er faktisk klassekamp og klimakamp.
Jamen det er jo sådan sød musik i det her telt. Men du prøver at sætte lidt flere ord på, hvad du tænker, når du siger, at klassekamp er klimakamp.
Ja, selvfølgelig vil jeg det. Det er også meget floskler, jeg snakker i, kan man godt sige. Men det er jo sådan, at både på højrefløjen og venstrefløjen, som jeg nævner nu, der prøver de at splitte os op. De prøver at gøre os til individer, og på den anden side prøver de at gøre os til grupper. Men problemet er, at vi ikke kan løse klimakrisen, så længe at vi ikke samler os som både som arbejdere og som danskere og som verdensborgere. Så når jeg siger, klimakamp er klassekamp, så betyder det, at selvom du kommer fra middelklassen, så er der store forskel inden for middelklassen. Der er dem, som læser på universitetet og kommer op fra Nordsjælland, sådan nogle som jeg er. Og så er der dem, som stadig er i middelklassen, men kommer ned fra Lolland fast og har et fast arbejde. De er begge to i middelklassen, men der er en verden til forskellen for de mennesker. Så i stedet for at påtale de forskellige forandringer, der er, eller de forskellige forskelle, der er mellem de mennesker, så påtaler de er middelklassen, og de burde sammen kæmpe om at løse klimakrisen, i stedet for at snakke om de er sorte, de er hvide, de er gule, de er piger, de er drenge. Fordi så begynder vi at kæmpe mod hinanden, og det er ikke det. Vi er nødt til at samle os for at løse klimakrisen.
Ja, det synes jeg da, det synes jeg er en rigtig god pointe. Men jeg bliver også lidt interesseret i nu, så hvad den grønne studenterbevægelse gør for ligesom at med din egen ord vække middelklassen i Nordsjælland.
Jeg ved ikke, om den grønne studenterbevægelse gør særlig meget for at vække middelklassen i Nordsjælland, men det man kan sige, vi har gjort, det er, at vi for et par uger siden samlede 40.000 unge mennesker inden foran Christiansborgs Slotsplads. Eller i hvert fald, der var mange fra vores vælge, som deltog i den arbejdsgruppe, som var med til at lave klimamarchen. Så vi prøver at samle ungdommen på kryds og tværs af klasser, på kryds og tværs af generationer. Ungdommen på kryds og tværs af generationer. Men i hvert fald, vi prøver at samle mennesker på kryds og tværs af generationer, og på kryds og tværs af politiske skel og fordomme os. Så det er det, vi har gjort i den grønne studenterbevægelse, der er, at vi prøver at samle folk, i stedet for at splitte os op.
Ja, man må jo i hvert fald sige, at den klimamarch var en kæmpe, kæmpe stor succes, og faktisk også har været med til at sætte dagsordenen i valgkampen. Det har jo været fantastisk som en folketingskandidat for Enhedslisten, faktisk at få lov til at snakke om noget andet end en udlændingepolitik, selvom vi også går meget op i det, så synes jeg, det har været rigtig dejligt, at vi faktisk har kunne diskutere klima. Rigtig, rigtig dejligt. Nu vender jeg mig over til dig, Hinda, og vil lige spørge dig, hvad du tænker. Hvad er det for nogle udfordringer, du oplever? Vi har jo blandt andet inviteret dig med i den her podcast, fordi du er en del af det, som hedder Minu Danmark. Så det kan du lige prøve at sætte lidt ord på.
Jamen, jeg er først og fremmest virkelig enig med jer to gutter, så det er lidt mere det samme. Men en anden ting, som fylder rigtig, rigtig meget, det er sådan noget som integration og den kæmpe ulighed, der er mellem minoriteterne og majoriteten i Danmark. En af de ting, som har været sindssygt hårdt at lægge øre til, det er i hvert fald den rigtig, rigtig hårde diskurs i medierne, og hele den her ekstremisme, vi har haft med Paludan og alt muligt andet. Det gør mig rigtig, rigtig bekymret og giver mig ondt i maven, at vi i Danmark i 2019 stadig diskuterer sådan nogle her ting, og at rigtig, rigtig mange mennesker, eller hvad kan man sige, overhovedet får lov til at operere med de her sindssygt hadfulde retorikker på den måde. Så det er i hvert fald noget, jeg krydser fingre for, at vi i fremtiden tænker lidt mere over og bryder lidt op med, fordi det når vi ikke nogen steder med. En anden ting er også lige præcis det med uddannelse. Nu studerer jeg godt nok på gymnasiet, og jeg kan virkelig godt mærke, når du siger karakterræs og alt muligt andet, som deler folk op og ligesom beskærer alt muligt studerende væk, som er udelukkende på baggrund af snit, så bliver man mere et tal, og alle de ting, man kan, og alle de værdier, man indeholder, lige pludselig ikke er særlig gyldige, fordi man ikke er 12-talselev eller 10-talselev. Det synes jeg også, vi skal tænke rigtig, rigtig meget over. Men uddannelse er også noget af det vigtigste, og ligesom nøglen til hele vores fremtid. Så vi skal måske også, eller jeg har i hvert fald været rigtig ked af, at den gamle regering nu også de sidste 4 år har skåret rigtig, rigtig meget væk. Og det har været min tid, hvor jeg var kommet på gymnasiet og ligesom skulle tænke på her nu. Altså, det er jo ikke det samme som før. Så det er lidt de ting, jeg synes, vi skal sætte lidt mere fokus på.
Ja, hvis vi så skal tænke i sådan et løsningsorienteret, og det, hvad er så ligesom svaret? Fordi jeg er helt enig, jeg synes også, at det er meget skræmmende at høre både på Rasmus Paludan, men sådan set også andre, som bakker op om hans holdninger. Og selvom at han ikke blev valgt til Folketinget, heldigvis for det, så var der jo rigtig mange mennesker, der stemte på ham. Så vi har jo også helt klart i hvert fald som venstrefløj en kæmpe stor opgave der med at tage et opgør med racisme. Og der må jeg da også sige, jeg havde da heller ikke forestillet mig, at jeg skulle stå i en situation, hvor vi seriøst skulle diskutere, om vi skal have grundlæggende menneskerettigheder eller ej. Men hvis du vil prøve at sige lidt om, hvad I tænker, man kan gøre ved det her.
Altså desværre må man faktisk også se det som det er. Der vil jo altid være nogle ekstremer, både fra den ene side og fra den anden side. Det der har været bekymrende, det er, at det har været en kæmpe, kæmpe ting. Det var ikke kun få, altså det var sådan, det var en kæmpe ting, og hele Danmark blev næsten splittet omkring det her. Jeg tror ikke, man kan løse det. Man kan i hvert fald komme det lidt mere til livs ved at tale sammen og komme tættere på hinanden, tale især med de mennesker, man er uenig med. Jeg synes, informationskampagner er noget af det fedeste, man kan gøre, og ligesom belyse folk, og oplyse folk hedder det. Jeg ved ikke, hvordan man gør, men her i Minut Danmark har vi for eksempel oprettet Kulturmagasin, hvor vi præsenterer kultur og alt muligt andet for minoritetsetniske menneskers perspektiv, hvor man på den måde har talerør og kan sige de her ting højt, i stedet for at være mega indebrændt. En anden ting er, at jeg har også mærket, hvordan de to poler har vokset rigtig, rigtig meget. Der har også været ekstremer fra den anden side. Rigtig, rigtig mange unge bliver radikaliseret, fordi de ligesom bliver vendt ryggen til, og så tænker de, fuck det. Men så vender de også ryggen til, og så vokser de to poler. Ja, byde hinanden ind i varme og tale mere sammen, tror jeg, er løsningen på det. Men hvordan gør man så det? Fordi det har vi desværre ikke, hvad kan man sige, fået fuldført endnu.
Må jeg tilføje noget til det?
Endelig.
Når jeg ser ud på mine medunge og medmennesker, så ser jeg, at folk har tabt deres identitet. Folk ved ikke, hvad de står for længere. Folk føler en form for åndløshed og en meningsløshed med tilværelsen. Og der er jo mange gode svar på det spørgsmål, men et af de svar, jeg tror, kan være et svar, det er, at man kan skabe en identitet ved at gøre noget, gøre en forandring. Og det er vi alle fire i hvert fald her også, og sikkert mange af jer herude blandt publikum, et eksempel på, at det der med at gøre noget, det skaber en mening med tilværelsen. Og når vi så først har skabt mening, og vi har skabt vores egen identitet, uanset hvad vi gør, det kan bare godt at gøre noget, så er det, vi har brug for et fællesskab til at dele den identitet og den interesse i. Og derfor jeg jo mener, at kampen mod klimakrisen er en af de vigtigste kampe, vi overhovedet har som mennesker, menneskeheden, fordi at hvis vi ikke løser det her problem, så vil der ikke være noget at kæmpe for i fremtiden.
Jeg kunne godt tænke mig at spørge jer alle tre om noget, fordi I nævnte faktisk alle tre. Det er jo ikke nogen hemmelighed, at vi også har inviteret jer til den her podcastoptagelse, fordi at en af jer arbejder med uddannelse, en af jer arbejder med klima, og en af jer arbejder med integration. Men I sagde alle tre jo, at I ikke kunne sige noget var det vigtigste, og I sagde alle tre også, at det her med en fælles kamp. Så jeg kunne godt tænke mig at høre jeres bud på, hvad det er, ungdommen har brug for i forhold til de her udfordringer, som I jo lige har skitseret, vi står over for. Vi kunne starte med dig, Martin.
Jo, men jeg vil sige, at mange af de her udfordringer hænger sammen, og de er bundet fast i vores uddannelsessystem. Når vi snakker integration, så er det jo uddannelse, der er en af de vigtigste løftestange for, at man integrerer, og for at man møder hinanden på tværs af både kulturelle skel, men også at murlærlingen han møder akademikeren, fordi de har gået i folkeskole sammen. Og når vi snakker klima, så handler det jo om, at vi allerede fra en ung alder bliver bevidst om i vores uddannelsessystem, hvad kan vi gøre, hvilken betydning har det, at klimaet ændrer sig. Så de er jo bundet fast i uddannelsessystemet. Og det er jo de unge på alle de her parametre, der skal gøre en forskel.
Men gør I så i DGS beskæftiger I sig også med med andre temaer end uddannelse, netop fordi det hænger sammen, som du siger, har I integrationskampagner, er I en del af klimamarchen. Altså gør I noget som organisation for ligesom at knytte jer selv og jeres medlemmer op på de her andre udfordringer, som vi taler om nu?
Det gør vi, og det har været en diskussion lige præcis det der med, fordi at vores hovedfokus er jo uddannelsessystemet. Så vi har diskuteret, hvor går grænsen for, hvad arbejder vi med, og hvad beskæftiger vi os med. Men klima er sådan en vigtig dagsorden, at vi har været i klimamarch. Vi bakker op om klimastrækkerne. Men integration er jo også en af de rigtig vigtige, og derfor vil vi godt ind og ændre på nogle af de strukturer, der er omkring at integrere ind i uddannelsessystemet. Så derfor skal man kigge på GIF'en, som er en af de måder, man man som indvandrer kan komme ind og få en uddannelse og lære dansk. Så vi beskæftiger os med de her med temaer også. Men selvfølgelig går der en grænse for, at vi ikke vi arbejder jo ikke med alting, men vi arbejder med uddannelsessystemet. Og når tingene hænger sammen, så er vi jo nødt til at synes noget om de temaer, når de hænger sammen.
Jeg vil starte lidt andet sted. Jeg tror, det vigtigste for ungdommen? Det er det spørgsmål, hvor det vigtigste var, ikke sandt? Jeg tror, det vigtigste for ungdommen er at genfinde meningen med tilværelsen. For jeg tror, at mange mennesker derude har tabt meningen. Og det havde jeg også før. Jeg har måske til det en lille smule stadigvæk. Men jeg tror, det måde, man kan genfinde meningen med tingene på, det er ved handling. Om så er det inden for et integrationsnetværk, inden for DGS, inden for den grønne studenterbevægelse, så er det alt sammen noget, der er med til at skabe mening. Og så kan man jo diskutere, hvad den bedste kamp er, hvor den bedste sted ligesom er at skabe mening. Hvor jeg også selvfølgelig vil mene, at det er i den grønne studenterbevægelse, fordi at jeg ser ikke, at hvis vi ikke løser klimakrisen, så er der ikke nogen uddannelse at kæmpe for, så er der ikke nogen integration at kæmpe for, så er der ikke noget at kæmpe for. Og vi har sådan set, ja, det er lidt dystopisk, men vi har 10 år til at gøre det, og hvis vi ikke gør det nu, så er det bare ærgerligt, så er det slut.
Det er lige så lang tid, som jeg har i rotation i Enhedslistens folketingsgruppe.
Så er det bare med at komme i gang, jo.
Ja. Præcis. On it. We are on it. Men Frederik, kunne du se for eksempel den grønne studenterbevægelse, som jo beskæftiger sig, som jeg forstår det, primært med klima, ja, at I deltog i andre, altså hvis nu at Minu Danmark, de stod og råbte op og sagde, vi har simpelthen brug for kræfter, vi har brug for hænder her til at lave en menneskekæde rundt om Christiansborg, eller rundt om Rasmus Paludan sammen med alle politibetjentene, eller et eller andet. Kunne du se jer gå ind i det, eller er jeres strategi ligesom en anden?
Det ved jeg ikke. Jeg synes, det er et svært spørgsmål, fordi jeg ved ikke, om jeg kan... Vi skal tænke på, at grønne studenterbevægelse er meget decentraliseret, så vi har svært med at styre de forskellige chapters, vi lige har, ligesom har omkring i Danmark. Men personligt vil jeg da godt kunne gøre det. Jeg er ikke sikker på, at jeg kan tale for alle på hele bevægelsens vejen. Men jeg synes, jeg er klart, hvis det giver mening for os, at vi kan se det gennem mening i forhold til at kæmpe for klima, imod klimakrisen, så klart. Men man skal også tænke på, for eksempel, der er en organisation, der hedder CIMA, inde på Center for Sundhed og Samfund i København Universitet, som også kæmper for mere fokus på de problemer i forhold til klimaforandringen, vi står på ind på universiteterne. For det er sådan nu, og jeg ved ikke, om de gør det også i forhold til gymnasierne, men måske. Men for det er sådan nu, at ja, der bliver sat fokus i folkeskolen, gymnasiet og universiteterne på klimaforandringer, men det burde være et grundlæggende fag hele vejen fra 0. klasse op til den dag, du bliver kandidat. Og det burde være noget, som alle vidste, hvor slemt det stod til, og hvor meget vi skal gøre lige nu. Fordi som jeg oplever det lige nu, så ved alle godt, jeg lige var oppe og tale med Christian Thulesen Dahl, før jeg kom her, og han vidste også godt, at klimaforandringen var en ting nu. Han ved så ikke, hvor slemt det ser til, og han ved så heller ikke, hvor meget vi skal gøre. Men alle burde vide, hvor slemt det ser til. Alle burde faktisk være med i den grønne studenterbevægelse, fordi hvis de ikke var med i den grønne studenterbevægelse, så er de faktisk lige glade med, at de overlever.
Altså, jeg er helt enig, og jeg synes ikke, der er en kamp, der er mere vigtig end den anden. Jeg synes, vi gør det her sammen. Og vi bakker hinanden op. Det er i hvert fald den eneste måde, vi kan få konstruktivitet ud af det på. Man kan sige, at det vi gør i Minu Danmark i hvert fald, det er det der med at skabe en platform for unge, så de ikke føler sig holdt udenfor. Jeg kan huske, at da Minu Danmark blev oprettet for 3 år siden, der var der ikke så mange, der kendte til det. Men nu er det blevet en ting, hvor flere unge med den samme baggrund som mig ligesom føler sig velkommen og får talerør og føler, at de er en del af noget, føler, at de kan byde ind med noget og bidrage med noget til samfundet, i stedet for hele tiden være de der, det er jo ja, der bliver omtalt i medierne og bla bla bla. Så det er i hvert fald det, vi gør, og jeg er helt enig med alt det, du siger. Du har fuldstændig ret, og jeg får helt ondt i maven, hvis jeg tænker på, hvis jeg vil have en baby om 3 år eller 5 år, og tænker, nej, bliver mit barn 30 eller 50, fordi prøv lige at se vores klima. Det er fuldstændig ukendt, men den eneste måde, vi kan gøre det på, det er at arbejde rigtig, rigtig hårdt for det nu. Så jeg anerkæmper den sindssygt vigtige, hvad kan man sige, at det er sindssygt vigtigt, at vi gør noget, og vi gør noget nu.
Jeg vil gerne spørge jer alle tre om en lidt anden ting, som ikke handler om klima, selvom jeg fuldt ud anerkender, at det er en af de vigtigste udfordringer, vi står overfor lige nu, og de sekunder, mens vi sidder her
den
i regnvejr.
Den vigtigste udfordring.
De sekunder, mens vi sidder her i regnvejr på Bornholm, så er Rune Lund og Pernille Skipper og Jakob Sølhøj jo i gang med at forhandle benhårdt med Socialdemokraterne om at få løsninger på det her område. Men det, jeg gerne vil spørge jer om, som er noget, jeg selv har været meget optaget af, da jeg var i DGS og da jeg var studerende, det er det her med, om I ser, at der er en kamp mellem generationer. Altså, vi har jo inviteret jer herind for at snakke om ungdommens udfordringer. Og engang var der noget, der hed Yngre Sagen, og der er også noget, der hedder Ældre Sagen. Og der er også nogen, der har foreslået, at der skulle oprettes et ungdomsministerie, fordi ungdom har særlige udfordringer. Så nogle gange kan det godt blive debatten opstillet, som om der er en kamp mellem generationer. Hvordan kigger I på det? Hvordan tænker I om det?
Jeg oplever den. Særligt klimakrisen er et ret godt billede på den kamp, der er. Fordi det er jo de unge, der har sat klimadagsordenen. Det var de unge, der var ude og demonstrere. Det er os, der tager den udfordring alvorligt. Men jeg var også op til en debat tidligere i dag, hvor vi snakkede om Ørestads Gymnasium, som mange sikkert har hørt om. Fordi at man demonstrerede, fordi der var ikke nogen, der lyttede på, at besparelserne betød noget ude på uddannelsesinstitutionerne. Og så skulle vi debattere, om det var demokratisk at demonstrere, eller om det ikke var demokratisk at demonstrere ude på sin uddannelse. Og det er jo et meget godt eksempel på, at de unge er nødt til at råbe op, for at der er nogen, der lytter. Så jeg synes, at der er et ungdomsoprør. Jeg kan mærke, at der er et ungdomsoprør på vej derude. Og det kommer både, når det handler om klima, men Ørestad viser jo også, at det kommer også, når det handler om uddannelse.
Ja, altså jeg føler, eller jeg kan i hvert fald se, det er lidt som om, at den ældre generation, altså i hvert fald min forældres generation, ser verden på den måde, som de var vokset op, det altid har været. De sidder lidt fast i det der med, at sådan var det, og så holder man. De har ikke sådan helt nemt ved at etablere nogle nye levemåder eller andre måder at se verden på. Det føler jeg i hvert fald for min forældres generation. Så de ting, der betød noget dengang, eller de ting, de var vokset op med, det er de ting, de holder rigtig, rigtig fast på. Det kan jeg ud af alle underskrive, fordi mine forældre er flygtet fra krig. Så de har det lidt som om, at de sidder fast i den måde, man levede på i Afrika dengang, og med religion og alt muligt andet. Og det skal de også have lov til. Det er også det, der gør, at det er rigtig, rigtig vigtigt, at vi som de yngre, og os som har fået en uddannelse og ikke har været igennem krig, i hvert fald gør op med det og kan se det, og ser vigtigheden i, at vi ligesom tager de her ting op nu. Så helt klart.
Jeg vil sige nej. Jeg føler, der er en kamp mellem dem, der kæmper for deres egen overlevelse, og dem, der ikke gør. Og hvorfor så det? Ja, jeg har jo været. Det havde haft en lille personlig kampagne, vil jeg sige, her på Folkemødet. Jeg har været op og snakket med Nye Borgerlige og Dansk Folkeparti. Op i Nye Borgerliges telt, der snakkede jeg med formanden for Nye Borgerliges Ungdom, og jeg prøver ligesom at få dem til at indse, at hvis vi ikke gør noget med klimaforandringerne, vil det komme med alle de her klimaflygtninge. Der bor 180 millioner i Bangladesh. Bangladesh bliver oversvømmet, hvis vi stiger over 2 grader. Ergo vil der flygte 180 millioner mennesker. Og så siger jeg, hey, hvorfor er det ikke, I siger, lad os gøre noget med klimaforandringerne, så vi skal stoppe alle de her klimaflygtninge for at komme til Europa. Og så siger de, nå, men det er jo ikke sikkert, at de vil komme, og vi skal jo prøve allerede at gøre det nu. Og sådan. Det er bare fuldstændig sort for mig, at noget, som burde være inden for deres politik, vil de ikke tage på sig og sige, hey, hvis vi ikke gør noget med de der klimaforandringer, så kommer der alle de her klimaflygtninge, derfor burde vi gøre noget ved dem nu. Altså, det er fuldstændig ulogisk for mig, at de ikke vil tage det argument fra mig, og jeg står der og prøver at hjælpe dem. Så for at svare på de spørgsmål, nej, jeg synes ikke, der er en kamp mellem generation. Jeg synes, der er en kamp mellem dem, der kæmper for deres overlevelse, og dem, der ikke gør.
Så gamle mennesker kan godt være jeres allierede?
Klart, og der er allerede nu bedsteforældrenes klimaaktion. Det er et godt eksempel på en gammel generation, der kæmper for os. Derudover så vi til klimamarsen, der var masser af ældre mennesker, midaldrende mennesker, unge mennesker, små børn, folk, der sad i kørestol, folk, der ikke kunne gå endnu, som alle sammen gik med i den her klimamars. Så igen, for at vende tilbage til min oprindelige pointe, det er meget, meget vigtigt, at vi påtaler de ting, der samler os, og ikke påtaler de ting, der splitter os op, som at påtale generationskløft. Fordi hvis vi påtaler opsplittelse hele tiden, så løser vi ikke klimakrisen.
Det er meget enig i den valgkamp, vi lige har været igennem her. Der har Radikale Venstre jo turneret meget med det, de kalder en generationsgave, hvor at de vil bruge de penge, det giver at hæve pensionsalderen, til at betale for investeringer i vores daginstitutioner i uddannelsessystemet. Og jeg synes jo, det er en rigtig god idé at investere både i uddannelser og i daginstitutioner, men jeg synes, der, altså, der er noget mærkeligt noget i, at det er... Helt almindelige danskere, som går på arbejde, der skal betale for det ved at være længere tid på arbejdsmarkedet, når vi kan finde pengene andre steder. Så, Så hvis jeg lige i dag må tale mig selv ind i ungdomsfløjen, så vil jeg da sige, at jeg oplever bestemt heller ikke, at der er en kamp mellem generationer, eller at det skal være. Det leder mig videre til det næste, jeg gerne vil spørge jer om, fordi nu har vi jo talt lidt om det her med, at I både ser en fælles udfordring i klimaet, og I det hele taget sagtens kan sætte jer ind i de ting, I alle tre arbejder med til hverdag. Kan vi prøve at snakke lidt om, hvordan er I hinandens allierede, eller er I hinandens modsætninger? Det er lidt sat på spidsen, men det skal det måske også være.
Jeg vil gerne tillade mig at være lidt fræk, og så sige, at der er en kamp, der er vigtigere end både integration og uddannelse. I'm sorry to say, men det er altså klimakrisen. Fordi at, jeg synes bare, at det er et meget sådan logisk argument, at hvis vi ikke løser den her klimakrise, så vil der ikke være nogen uddannelser. Der vil ikke være nogen integration, og der vil sådan set heller ikke være nogen økonomi til at finansiere begge de her ting. Så for at være lidt fræk vil jeg sige, at jo, der er en vigtigere kamp, og jo, vi kan godt være hinandens allierede, men jeg synes, at alle burde lige nu de næste 10 år lige lægge de andre ting til side, så fokusere på den mest væsentlige kamp.
Men sådan hænger samfundet jo ikke sammen. Altså, alting går jo ikke i stå, fordi vi står midt i en klimakrise. Vi skal jo stadig uddanne os, vi skal stadig integrere, vi skal stadig gøre alle de her ting. Så man kan godt gøre begge dele. Og det synes jeg jo er den vigtigste pointe, det er, at vi kan sagtens uddanne os. Vi kan sagtens sikre bedre uddannelseskvalitet. Vi kan sagtens sikre en ordentlig integration, samtidig med, at vi løser udfordringen om klima. Så jeg ser ikke en kamp mellem os, og nu snakker vi om at samle os. Og det synes jeg jo egentlig kunne være udgangspunktet her, at vi faktisk samler os om at sige, at der er tre vigtige udfordringer, vi kan godt tage dem alle sammen samtidig.
Yes, altså jeg er helt enig. Jeg er helt enig, og du spurgte også, er hinandens allierede? Selvfølgelig er vi det. Og det vigtigste, det er som sagt klima, det er jeg helt enig med dig i. Selvfølgelig, hvis det går helvede til med klimaet, så det er jo det, der, hvad kan man sige, overshiner alt det andet. Det er selvfølgelig det vigtigste, vi skal fokusere på. Men jeg sagde også tidligere, at det er rigtig vigtigt, at vi går hånd i hånd, fordi hvis der går fuldstændig, min kamp er vigtigere end din kamp, så når vi heller ikke særlig langt med det, og det opdeler os rigtig meget.
Det er jo det modsatte af den opdeling, som I er interesseret i. Det synes jeg i hvert fald er meget, meget inspirerende, og jeg synes det er rigtig dejligt, at jeg har fået lov til at være vært på den her podcast, så jeg lige kan få lov til at være lidt ung med de unge lidt endnu. Noget andet, jeg gerne vil tale med jer om, som jeg gerne vil høre, om I også har oplevet. Jeg blev valgt til Folketinget første gang, da jeg var 23. Og det betød jo, at alle mine kollegaer var meget ældre end mig. Og jeg hørte tit sådan en, altså ikke fra Enhedslistens folketingsgruppe selvfølgelig vel, men fra de andre, sådan en, at du bliver ældre, eller du bliver klogere, når du bliver ældre. Oplever I sådan en udfordring med at blive taget seriøst på grund af jeres alder, på grund af det, I laver? Altså er det sådan en særlig ungdomsudfordring, som I også oplever, eller er der sket meget på det?
Nej, det gør jeg ikke op. Det oplever jeg ikke. Og især måske på grund af, at det vi kæmper for, og det I kæmper for, nu vil jeg jo så sige, at igen, som jeg pointerede før, at lige nu, jeg er faktisk enig med, at det er vigtigt, alle problemer er vigtige, men nogle gange synes jeg, at hvis man sådan tænker logisk over det, så nogle gange bliver man nødt til at prioritere nogle andre, det var også du også inde på, prioritere nogle problemer højere end andre problemer, selvom der er mange forskellige problemer i verden, og men når jeg siger det i forhold til at vende tilbage til de spørgsmål, som var, om vi oplever en aldersdiskrimination, ikke? Så når vi kæmper den her sag, og vi er hovedsageligt unge mennesker, så føler jeg, at vi på tværs af alder og på tværs af forskellige typer af danskere bliver taget meget seriøst, og vi synes, vi bliver lyttet meget til, især nu her under folketingsvalget, hvor vi oplevede det her klimavalg.
Yes, ja. Jeg oplever rigtig, rigtig meget, at folk ikke tager mig seriøst, eller tænker, ej, du er bare hysterisk, eller der er ikke behov for, at man er så højtråbende omkring de her ting. Det er ikke kun integration, det er også intersektionel feminisme, som har fyldt rigtig, rigtig meget i mit liv de sidste mange år. Og når man som kvinde kommer ud og siger de her ting, og understreger de her ting rigtig, rigtig meget, så bliver man lidt den der irriterende, som folk ikke gider høre på, fordi at det er lidt ligesom om, at det at det ikke, jeg føler lidt, når jeg er i nogle kredse, at folk føler, hvorfor snakker du hele tiden om det? Det er ikke vigtigt, eller jeg synes ikke, jeg går ikke så meget op i feminisme, eller...
Vil du måske lige til både dem, der er i teltet her, og dem, som lytter med, lige sætte lidt ord på, hvad intersektionel feminisme er?
Den intersektionelle feminisme, den tager ikke kun fat om ligestilling mellem kønnene, men den sætter også fokus på sådan noget som etnicitet og klasse og alt muligt andet, handicap og alt muligt andet. Fordi bare fordi jeg er kvinde, betyder det ikke, at det er udelukkende det, jeg kan blive diskrimineret på. Jeg kan også blive diskrimineret på min hudfarve, fordi jeg er kvinde, eller fordi, eller min, altså sådan sociale klasse og alt sådan nogle ting, det er også, ja. Okay. Jeg håber, det var definition nok på...
Ja, hvis jeg må tillade mig at kommentere for det, for at vende lidt tilbage til min anden point, jeg havde tidligere, så det er jo igen der, vi bliver nødt til at snakke lidt om identitetspolitik. Og det er, at især her på venstrefløjen, jeg ved, det er et følsomt emne, men jeg synes virkelig, det er vigtigt at påtale det her, især når vi snakker klimakamp, fordi hvis vi begynder at påtale alle de forskellige ting, vi er, jo, vi kan definere os selv som en masse forskellige ting, og det er også fint nok, men hvis vi gør det, så splitter vi os op i grupper. Det er tribalisme. Så begynder vi at kæmpe mod hinanden, for at sige, at jeg er hvid dreng fra Nordsjælland, og du er stort. Ikke? Så begynder at kæmpe mod hinanden, begynder at se vores forskel, og det er ikke gennem vores forskel, at vi kan løse klimakrisen. Det er, når vi ser os som en samlet gruppe, der skal løse et samlet problem, enten inden for uddannelse, inden for integration og inden for klimakrisen.
Men jeg tror, det er det, jeg har givet udtryk for mere eller mindre undervejs hele vejen, fordi bare fordi jeg kæmper for de her ting, betyder det ikke, at så er jeg feministen, eller så er du klimaaktivisten. Det er jo, altså, det er jo nogle ting... Det er jo noget, du har fokus på, og jeg har fokus på det her, og der er ikke noget, der er mere vigtigt end andet. Så ja, jeg giver dig fuldstændig ret.
Men hvis vi vender tilbage til det der spørgsmål om man bliver taget seriøst som ungt menneske, så tror jeg vil tillade mig at tage det mere pragmatiske synspunkt og sige både og. Fordi at det er rigtigt, at der bliver lyttet til de unge, når de går på gaden. Vi så, at det ene parti efter det andet nu vil afskaffe det uddannelsesloft, som de selv har indført. Og flere af dem, de vil stoppe besparelserne på uddannelse. Og endnu flere vil rykke på klima. Men der er da klart, at det ikke altid, at man vil lytte til de unge mennesker. Man vil ikke lytte til dem, da man indførte besparelserne i første omgang, når vi sagde, at det gør en forskel, når I begynder at tage ressourcerne fra vores uddannelsessystem. Så de lytter, når de har lyst. Og det gør de, og jo mere vi presser på, jo mere lytter de. Men det er klart, at det er en udfordring at være ung, når man vil fylde i debatten.
Ja. Altså, jeg kan sige, at jeg oplever, især her de sidste 2 år, oplever jeg, at der er gået, at der er sådan en strømning af kvinder med den samme baggrund som mig, som virkelig står op og bryder med alle mulige ting, bryder med at blive undermineret i religion især, eller alt det der med at kræve ligestilling og alt muligt andet. Så jeg kan godt mærke, når jeg siger, at jeg ikke bliver taget seriøst, så mener jeg bare, at det er for majoriteten. Men jeg kan også godt mærke internt i de kredse, jeg kommer i, at der er virkelig en eller anden form for paradigmeskift, især på religionsfronten. Og det synes jeg er rigtig, rigtig vigtigt. Og så jeg forstår godt, når du siger, at det er en både-og-ting. Ja.
Et godt paradigmeskifte. Interessant. Hvad tænker I så om... Altså ligesom, jeg synes, det lyder meget på jer jo, som om, at I godt kunne være nogen, som også var venner, når I ligesom gik rundt ud på folkemøder, og I kunne bakke op om hinandens kampe. Men jeg vil alligevel gerne lige hive lidt fat i det der med identitetspolitikken. Fordi kan identitetspolitikken ikke på mange måder også være en del af klimakampen, eller spille ind i klimakampen. Altså, det ville da være fantastisk, hvis vi fik flere kvinder med anden etnisk baggrund end dansk, som er en del af den offentlige debat, til at snakke om klima. Altså, det er bare for måske imødegå, at det skulle være modsætningsfyldt. Jeg er også helt med på, altså jeg tror, at det er en helt anden podcast, hvor vi skal tale om identitetspolitik, og den kommer til at vare sådan noget 7 timer eller et eller andet. Ikke? Altså, det bliver en anden god gang, så det var ikke for at åbne det bal, men måske kan I lige prøve at knytte lidt flere kommentarer på, fordi det, der jo er fælles for det, I alle tre siger, det er jo, når I har stået sammen om noget, at det lykkedes klimamarchen, uddannelsesprotester. Det lykkedes også, synes jeg, i rigtig høj grad, de gange Rasmus Paludan har været på Nørrebro og faktisk at man har stået sammen om at sige fra over for racisme. Så det, der jo er fælles, det er jo, som jeg hører jer, det er, når I har stået sammen om noget, så er det faktisk lykkedes jer at vinde en kamp.
Jeg er enig, det ville selvfølgelig være rigtig godt, hvis flere minoritetskvinder kommer ind i klimakampen. Men for virkelig at sætte fokus på, hvad forskellen mellem klassekamp og identitetspolitik er, så vil jeg bruge en historie som fra det amerikanske campus. Og det er en rigtig historie, det her. I identitetspolitikkens verden, så er det sådan, at der var nogle mexicanske arbejdere og nogle middelklassiske kvinder, som lå ved en pool. De her mexicanske arbejdere begyndte at pifte af de her kvinder, og de kvinderne klagede berettiget til universitetets ledelse. Universitetets ledelses løsning på det her problem var at putte et hegn op mellem arbejderne på den ene side og middelklassen på den anden side, og lave et hul ind i gennem hegnet, så arbejderne kom ind på den her byggeplads. Det er identitetspolitikkens løsning på det her problem. Den rigtige løsning burde selvfølgelig være, at ledelsen var gået i dialog både med de her kvinder og med de arbejdere om, hey, I skal lade være med at fløjte og nedgøre de her kvinder, og kvinderne, hey, de her mennesker, de prøver at arbejde for jer for at skabe et bedre universitet. Så for mig er det ekstremt afgørende, at vi går væk fra at dele os op i grupper, og går hen og snakker igen. Og jeg synes faktisk, det er godt lydeligt gammelt, at man begynder at snakke om, at vi er faktisk i nogle forskellige klasser, og der er nogen, der har noget mere magt end andre, og noget mere økonomisk indflydelse. Og kun ved, at vi prøver at til dels påtale det her problem, kan vi og til dels samle os de forskellige steder, kan vi løse klimakrisen. Så jeg synes klart, flere minoritetskvinder du kom ind i klimakampen, men jeg synes ikke, det skal være på en baggrund, hvor de er minoritetskvinder.
Det, der er med det, det er, at det har handlet rigtig meget for de her kvinder om overhovedet at have retten til at sige noget og være dem, de er. Så det har jo været det, de kæmper for først og taler om først. Klima, kom ind og snak om klima, det vil næsten være et privilegie, fordi at det er nogen, som egentlig har kæmpet så meget for deres ret til lige overhovedet at være der. Så jeg ser sådan på det. Og en anden ting er, at det er rigtig nederen, at man holder fast i den der minoritet-ting, eller kvinder med anden etnisk baggrund. Det, apropos det med integration er, hvorfor bliver man så heller ikke bare omtalt som dansk kvinde, i stedet for hele tiden den mørke, eller det hende med den anden baggrund? Så ja.
Meget vigtige pointe. Jeg vil gerne så nu spørge jer, hvad kan Enhedslisten gøre for jer? Hvis det var jer, der ligesom var Enhedslistens... hvis I kunne bestemme, hvad Enhedslistens folketingsgruppe skulle gøre, både for, altså for at løse de udfordringer her, som I beskriver, at I som ungdom står overfor. Hvad er det så, vi skal gøre?
Nu er der jo nogle regeringsforhandlinger i gang, og der har man jo noget indflydelse. Og vi hører Pernille Skipper sige, at vi skal bøje os mod hinanden. Og så det vil sige, at når Enhedslisten de skal ind og forhandle, så skal de give afkald på noget, når der skal laves en regering. Og der er det vigtigt, at man prioriterer benhårdt. Og jeg synes, at en af de allervigtigste prioriteringer må være, at der skal investeres i uddannelse, og at vi får sat turbo under, den grønne omstilling. Så jeg tror, det er at de to allervigtigste forhandlingskrav man kan gå ind med, og så skal man kæmpe så meget som muligt for også at få en ordentlig en integrationspolitik, hvor man lytter til Minu Danmark og lytter på hvad siger de her organisationer som ved noget.
Yes. Ja, det jeg ville sige, det var at integration vil nok være det mit bud på det, fordi at lige nu føler jeg lidt, at det er som om, at vi slet ikke vægter det særlig højt overordnet set. Vi har jo Sjælsmark og alt muligt andet. Vi har folk, som påstår eller mener eller overhovedet kommer med forslag som, at flygtninge skal vende tilbage, når der kommer fred, eller jeg ved ikke hvad. Så integration, aldrig underminere integration, det vil være mit bedste bud på det.
Meget enig. Både grøn omstilling og integration. Ja, og jeg får til integration rigtige løsninger på integration. Væk med, altså, nu bliver jeg lidt radikal, men altså væk med alt det der værdipolitik. Altså, kom nu med nogle reelle løsninger på problemerne, fordi at, og bare andet, der er nogle problemer derude, og dem må vi løse. Men altså, vi løser dem ikke ved at lave øer og sådan noget. Altså, kom nu med nogle rigtige løsninger, fordi alle anerkender jo, at der er problemer med integration, men nu skal vi bare løse den. Men om lige vil fortsætte her, for at tage lidt højere op, jeg tror, at Enhedslisten også skal begynde at rebrand sig selv, når man bruger det ord, fordi at jeg synes, at især venstrefløjen og Enhedslistens problem de sidste mange år, at de har en masse forskellige kampe, de kæmper klimakrisen, integration, social retfærdighed osv., men de har ikke et modsvar på det samfund, som blev ført af venstre og konservative de sidste mange år. Så jeg synes virkelig, at venstrefløjen og i særdeleshed Enhedslisten burde gå væk fra den her kamp for den skræmtende velfærdsstat og identitetspolitik, man går over helt og begynder at gentænke, hvad er det at sige at være socialist? Hvad er det at sige at være for Enhedslisten? Hvordan er det utopiske samfund, vi gerne vil have? Hvordan vil den grønne velfærdsstat se ud?
Så der er lige lidt store lektier her til folketingsgruppen. Vi skal til at slutte af. Men inden vi gør det, så vil jeg lige bede jer om en sidste ting. Vi har nemlig i vores podcast altid en anbefaling med fra vores gæster. Og nu er vi jo på folkemøde, og det er lørdag. Så kan I ikke komme med en anbefaling til, hvad for en fest man skal gå til i aften, hvis man er på Bornholm?
Hold da op. Jeg har været så heldig at få sådan et flot rødt armbånd, hvor der står sangaften i Fagbevægelsens Ungdom. Så det er der, jeg skal hen i aften. Og vi skal synge nogle sange og hygge os. Så det vil være min anbefaling. Prøv at se, om man ikke kan sjufte sig frem til et eller andet, til sådan et armbånd.
Der er sådan en gruppe inde på Facebook, der hedder Vi ses på folkemødet, hvor man begynder at se, hvad for nogle gratis ting, man ligesom kan skaffe sig. Den fandt jeg lige ud af, den meldte jeg mig ind i. Nå, men inde på den gruppe, der kunne man også se tidspunkter, hvornår de forskellige arrangementer varede fra. Og jeg så, at Toga havde et arrangement, der varede fra klokken, skal vi sige, 22 til klokken spørgsmålstegn. Så jeg vil helt klart være min anbefaling at gå derover.
Ja, og nu havde jeg lovet ikke at feste mere, fordi vi havde den fedeste fest her i går. Så nu er min festeklippekort faktisk ophørt. Så jeg har ikke rigtig nogen anbefaling på det front.
Jeg er bare glad for, at du brugte klippekortet på Enhedslistens fest. Det var dejligt. Tusind tak, fordi I kom, og fordi I ville være med, og ikke mindst, fordi I gav Enhedslistens folketingsgruppe en lektie for.
Tak, fordi vi måtte være her.
Mange tak.